Радвам се, че можем да сме заедно тази вечер и отново да разсъждаваме над Божието Слово. Моите разсъждения са върху едни стихове от Матея 11 глава. Ще прочетем от 25 стих до края. В онова време Исус проговори, казвайки: благодаря ти, Отче Господи, на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми и освен Отца никой не познава Сина, нито познава някой Отца, освен Сина и оня, комуто Сина би благоволил да го открие. Дойдете при мене всички, които сте отрудени и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце. И ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Причината да избера точно този пасаж е, че всъщност последните седмици имаше един момент, в който тези стихове, особено 28-ми, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, беше нещо, за което се бях хванала като удавник за сламка. Може би трябваше да стана преди това да благодаря, но ще използвам сега тази възможност. Предполагам, не е само за мен. Края на годината е един период, който така с ангажиментите, колкото е празничен период, така е период на много ангажименти. По някаква причина при мен бяха съпроводени с някакви здравословни смущения. Не казвам проблеми, благодаря на Бога и на помазание. Излизах и наистина нямам проблем здравословен, но имах различни смущения в тялото си. И в един момент цялото това нещо вече ми идваше като товар твърде много. И след като бях опитала всички варианти да си улекотя товара, се сетих, че всъщност Господ е обещал да го носи вместо нас. Не, че не съм се молила и преди това, но някак наистина дойдох в един момент на безсилие, в който просто се вкопчих за тези думи и казах: Господи, ти си го обещал. Ти си казал всички, които се чувстват обременени, всички, които са обременени. И благодаря на Бог, че наистина товара, още докато се молих и плачех пред Бога, товара просто усетих как се вдига от мен. И не, че задачите станаха по-малко, не, че ангажиментите намаляха, не, че със всичко съм се справила, но благодаря на Бог, че тая тегота, която усещах, той наистина беше верен да я отмахне. И това беше причината да разсъждавам малко повече и съответно тази вечер да споделя и с вас това, което Бог вложи в сърцето ми относно тези толкова познати стихове. Ние повечето така насърчителни хубави стихове, не че не ги знаем, но наистина понякога е битка да ги предложим, да ги прилагаме в живота си ежедневно. И нека да разгледаме няколкото различни аспекта на това послание, тази покана, която Исус отправя към всеки един. Защото тя се отнася за невярващите преди всичко и след това има продължение, което касае онези, които решат наистина да предадат товарите си на Господа, т.е. тя е за нас. И нека разсъждаваме на това, кои са тези, които се трудят и са обременени. Първото, за което можем да се сетим, това са хората в този свят. В четвъртък историята, която брат Питър разказа, беше изключително силна, но тя за пореден път ни напомни, че наистина хората около нас, които не познават Бога, честно казано, нямат на какво да се надяват. Всеки един от тях се вкопчва в различни неща, но ние трябва да бъдем честни, че живота на тази земя е труден. Независимо каква е ситуацията, всеки се бори с нещо. Нали, един се бори за прехраната си днес, да има какво е сложи на трапезата пред децата си, друг се бори с празнотата на живота си и това, че няма деца, примерно, на чиято трапеза да може да даде цялото изобилие, което пък има примерно финансово. А едни бягат от война, други са на места, където не могат да избягат, са потиснати и няма кой да воюва за тях. И общо заето, на където и да се обърнем, можем да видим мъката и болката на този свят. И хора, които са обременени. Дори и онези, които сега толкова модерно по социални мрежи, по различни статуси, кой влогър и кой предава на живо целия си живот, колко е красиво, колко е лъскаво всичко. Но всъщност, не мисля, че има изключение, в което тази фасада зад нея всъщност да не стои някаква болка и някакъв товар. И наистина, хората, към които този призив е на първо място, са точно тези хора. Хората около нас, които срещаме всеки ден, които наистина не успяват да носят товарите си. Понякога ги поглеждаме с пренебрежение на улицата, защото това са хора, примерно, които са посегнали към алкохола. Както беше в тая история, човека беше зависим. И наистина хората около нас търсят решение, търсят разтуха, търсят някаква утеха и някакво облегчение. Ако трябва да си говорим с наистина страшните статистики, изключително много от младите хора използват най-различни вещества, за които, тъй като професионално в момента ми се налага да съм в тази сфера, и лекарите дори казват, че не са наясно с веществата и тяхното съдържание вече. Станало е какво, толкова разнообразни видове има, само и само да претъпим, че имаме товар, който не можем да носим. И разбира се, понякога зависимостите и проблемите на хората не са толкова явни. Понякога те са скрити дълбоко зад усмивки, за това, че някой е много силен, справя се чудесно с живота, няма нужда от помощ. Но така или иначе, щом Господ казва, елате вие, които се трудите и сте обременени, то това е наистина реална нужда в живота около нас. И как да не е така, след като ние виждаме как сме заливани, ако включиш телевизията, лоши новини, войни, кризи, безработица, общо взето надежда никаква няма в този свят. Ако тук там се прокрадне някоя добра новина, тя наистина минава и минава, заминава мимоходом. И дори и сега по празниците, аз не гледам телевизия, но предполагам, че пак са почнали кампаниите за дарения на деца, които нямат храна на трапезата си. И общо взето от всякъде тегота е безисходица. И също време се опитваме да празнуваме, като много от хората не знаят какво празнуват. Една нова година, с която ще си пожелаят отново да са много щастливи, да са много здрави, да са много, обаче откъде ще дойде това и на кого се надяват, за да го получат, може би по-добре да не ги питаме, защото няма да могат да ни отговорят. Следващата група обаче, които са отрудени и обременени, след като го изпитах и на гърба си, си давам сметка, че това понякога можем да сме самите ние, християните. Защото ние сме приели поканата на Господ Той да отнеме нашето бреме и да носим Неговото бреме, което е леко. Обаче, ако се запитаме и прегледаме живота си в ежедневието си, така ли е във всяка една ситуация? Аз си спомням преди, вече станаха доста години, когато малко преди да повярвам, малко преди да се новородя, аз съм разказвала и преди, бях така, сега не мога да кажа, нали, че е било някакво чак болесно състояние, но си бях в депресия. Общо взето нямаше много смисъл защо да се събуждам сутрин и се чудих какво въобще правя на тая земя. И тогава нещото, което и сега си спомням, сякаш го виждам пред себе си, беше едната ми приятелка от университета. Общо взето, живота ни беше доста сходен. То затова и най-вероятно се бяхме сближили. Обаче това момиче, ви казвам, хореше на метър от земята. В смисъл, тя не хореше на метър от земята, ама така изглеждаше. И излъчваше една радост. Понеже имаше един период, в който не бяхме се виждали и съответно, когато се срещнахме отново, тя вече беше повярвала, беше новороден човек и това си личеше. Нищо в живота и не беше се променило. Нито едно обстоятелство не беше станало съвършено, нищо не беше от нещата, които е искала да осъществи, не се беше променило, не беше постигнато още като мечта. И това беше нещо, което ме накара да си кажа, искам и аз това. Тая лекота и тая радост. И вярвам, че в този свят, в който се намираме в момента, хората около нас имат нужда от това. Да видят в нас тази радост. Да видят в нас тази лекота. Да видят, че носим същите бремена, че се сблъскваме с същите проблеми, че чуваме същите новини, че понякога имаме същите диагнози, обаче бремето го няма. Обаче не ни тежи. И давам си сметка, че има ситуации, в които това наистина е много трудно. Но отново и това е момент, в който да изпитаме себе си. Предали ли сме товарите на Господа, така както Словото ни учи? Защото това, което ни се казва, в какви времена ще живеем, във 2 Тимотей 3 глава, 1 стих се казва, а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. И не пише, че това ще бъдат усилни времена за невярващите или за езичниците. Усилни времена за всички, които са на тая земя. И ние би трябвало във всяка една ситуация да бъдем различни. Наистина, това, което се случва около нас, да не натежава върху нас, да не взема мира ни и да не ни пречи на това да продължаваме да ходим в радостта, защото нашата радост не е от събития, не е от конкретни обстоятелства. И когато отново ще се върна на основния ни пасаж, Господ казва, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Той продължава обаче, вземете моето иго върху си и научете се от мене. Защото съм кротък и смирен на сърце. Това са вече неща, които се предполага, че ние повярвали и посветили живота си на Исус, обявили го за свой Господ, трябва да сме направили и да правим всеки ден. Да носим Неговото иго на себе си и да се научим. И тук много интересни бяха двете характеристики, които той посочва за себе си. Можеше да каже много други неща и те щяха да са верни. Но Господ избра две, на които трябваше да се научим, на които е жизнено важно ние да се научим, за да ходим наистина успокоени от теготата на тези времена, в които живеем. И това са да бъдем кротки и смирени на сърце. И аз искам да се спрем по-отделно на всяко едно от тях. Синонимите на думата кротък, които са посочени, синонимите на гръцката дума, която е преведена при нас като кротък, са следните. Мек, благ, нежен, любезен, внимателен, тих. Сдържан и спокоен. И колко от тези думи за Господ Исус Христос те бяха всички верни. Там нямаше пропуск. Но когато ние оглеждаме себе си, тъй като Словото е огледало за нас, за да можем ние всеки ден все повече и повече да заприличваме на Христос, можем ли всяка една от тези думи да я приложим за себе си? Или както сутринта брат Георги каза, аз съм си такъв по характер, нали? Това е редовното ни извинение, това ми е характера. Добре, обаче Господ казва, научете се от мене, защото аз съм кротък. И отново ще си позволя да ги повторя, защото наистина вярвам, че Словото иска ние непрекъснато да проверяваме. То е нашата мярка да се калибрираме къде сме спрямо този свят. Мек, благ, нежен, любезен, внимателен, спокоен, сдържан, тих. И искам от посланията на апостолите няколко стиха да прочетем, в които виждаме какъв е смисъла на тази кротост. Защо е нужно това за всеки един от нас? В Тит 3, в първи и втори стих се казва: напомня им, за вярващите, да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършенна кротост към всички човеци. Ще прочета още два стиха, два пасажа и тогава ще обобщя какво се вижда там. Филипяни 4, от 4 и 5 стих се казва: радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци, Господ е близо. 1 Петрово 3 глава 15 стих: но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Кротостта в този си аспект е част от нашето свидетелство, част от начина, по който ние ставаме светлина в този свят. Защото споменах по-рано във 2 Тимотей за усилните времена и там във 2 стих се казва: защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. И всички онези прекрасни думи, които стоят за тази кротост. Благост, нежност, любезност. Тотален тотално противоречие на това, което е в света. Затова тази кротост е важна не просто за да изпълним това, което Господ иска от нас, но и защото това е, което света ще види. Това е, което света ще бъде впечатлен. Едно различно отношение. И също така не малко, сега съм избрала само няколко стиха, които пък ни дават картина къде крутостта има място в нашите взаимоотношения като вярващи помежду ни. Галатяни 6:1: братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух. В Ефесяни 4, от 2 стих, от 1 до 3: и тъй, аз затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, с съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов. И се стараете с връзката на мира да опазите единство в духа. И Колосяни 3 глава от 12 и 13 стих: и тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, претърпявайте се един на друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Втория аспект на крутостта. Това с гласа и мен не ме подмена. Вярвам, че минава вече. Вторият аспект на нашата кротост касае взаимоотношенията в църквата. Касае това ние да имаме едни взаимоотношения на любов и приемане, на любов и търпение един към друг. Защото, както чухме в стиховете, дори когато някой трябва да бъде поправен за това, че се е отклонил, трябва да става с крутост, а не с упрек. Не по-човешки, а така, както би го направил Господ Исус Христос. С кротък дух. С пълната сила на истината и на правото учение, но с кротък дух. Също така и помежду си, отново кротки. И пак връщам към всички онези синоними. Благи, любезни, внимателни, сдържани и спокойни. Но и един към друг. Което също от една страна е гаранция за това, че ще има единство и разбирателство, мир в църквата, в нашето общество, но също така ще бъде и доброто свидетелство за онези, които ни виждат. Втория аспект, макар че беше много трудно да разгранича стиховете, защото може би някои ще се повторят, защото почти винаги, когато се говореше за смирение, се говореше и за кротост. Вторият аспект е смирен. И ако кротък е една дума, която не е много актуална в днешните времена, тя може би на времето не е била най-популярната, то смирение е дума, с която да си признаем и ние като християни понякога имаме затруднения или предизвикателства. Значенията, които намерих за тази, за думата, която е използвана конкретно в този пасаж, са унизен, изпаднал, презрян, смирен и покорен. И да речем, че смирен, нали, така звучи приятно и на изпълнение колко е приятно, е друга тема. Но другите три думи, които използват, четири, даже и покора на кощете, много от нас, и на мен ми се е случвало, да имаме проблеми с тях. Защото това не са думи, характеризиращи децата на царя, царските синове и дъщери, онези, които ходят в победа. И тук има един контраст. Тези думи означават изпаднал, презрян. И всъщност точно такъв беше нашия Господ. Тази сутрин ни беше напомнен този стих от Коринтяни. Извинявайте, само секунда. От Филипяния стиха. Относно Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеши и му подари името, което е над всяко друго име. Наистина, смирението, като че ли сме го приели като едно клише за някакъв вид, такъв богоугоден вид, нали, по-тих си, по-скромен. Но когато Исус се смири, това на него му коства. А не мисля, че някой човек на тая земя може да си представи какво му коства. Да, не мисля, че човешкия мозък е в състояние да проумее колко огромна и величествена е Божията слава. Това, което той остави, това, което той изостави, за да стане един от нас. И такава степен на смирение, пак казвам, мисля, че дори не е разбираема за нас и нашите умове. Но когато го обърнем към нас, ако просто го наречем с всичко, не се опитваме да го разгадаем, всичко, готови ли сме ние да се смирим до там, че да загърбим всичко, да не търсим име, да не търсим позиция или да сме готови да ги загубим, ако ги имаме? Готови ли сме да се опитаме да кажем на някого за Бога и да поемем насмешката, която ще се случи? Или отхвърлянето? Или гонението? Готови ли сме на такъв тип смирение? И много се чудех дали да го споделям с вас, но тъй като днес станах свидетел на един дебат относно изкуствения интелект, който създава хвалебни песни. Това провокира аз самата да погледна собствения си живот. Не казвам никакво мнение за това и какъв беше дебата. Всеки има правото на своето мнение, своето решение. Но ме накара да се замисля, защото ние, когато си говорим за смирение, някак правим нещата свръхдуховни. И в един момент всъщност не им даваме някаква реална, ежедневна форма. И реално, ако погледнем света около нас, всичко, което този свят прави, го прави в един къде явен, къде не толкова явен бунт към Бога. Какви ли не опити да живеем без Бога, да избягаме от онова, което Бог първоначално е създал. Се шугуваме, че си говорим, нали? Колко милиони, милиарди се наливат в момента, за да излизаме в космоса? Господ ясно каза, владейте над земята и морето. Обаче, човека иска да завладява космоса. Нали, някои даже искат да бягат там, да живеят някъде. И всъщност понякога това да речем, може би не е лошо. И на мен ми е интересно да виждам снимки на планетите и да се възхищавам на това какво Бог е сътворил. Но всъщност би трябвало интереса ни да спира до там. Ако това, което науката достига и прави, не е за да отдаде слава на Бога, а за да се опита да го копира или да направи нещо по подобие на това, което той е сътворил, ние би трябвало да стоим далеч от това. И понеже казвам, когато тая тема ме така развълнува, и си давам сметка, понеже ползвам електронна Библия, много по-удобно е, и си давам сметка колко по-лесно е това къде беше, веднага отварям, нали? И съответно си по някаква тема, веднага си намирам стиховете и си спестявам няколко часа, само че спестявам ли си наистина няколко часа ровене в Божието Слово или се ограбвам от няколко часа прекаране в Божието Слово. Една сестра има, която, понеже не съм я питала преди това, няма да й казвам името, но вие сигурно повечето ще се сетите. Сигурно, надявам се да има и други хора като ние, просто аз за нея знам най-добре. Нали, имам някакви наблюдения и лични. Казваш някакъв стих и тя ти казва кой псалм е това. Или казваш псалм и тя може да ти го изрецитира. Аз не мога. Мога много бързо да го намеря в устройството си, обаче той е там в устройството ми. Не е тук и не е достатъчно тук. И се дадох сметка, че наистина всички тези неща, които уж ни облегчават и са безобидни, те са полезни, те ни вършат работа. Нали, както е и видеоизлъчването, за което аз съм изключително благодарна, когато не мога да съм тук, обаче не съм толкова благодарна, когато не се чувствам добре, в смисъл настроението ми не е да искам да съм тук. Имам алтернатива. Благодаря на Бога, не се възползвам от тая алтернатива, когато не е крайно наложително. Така или иначе, пак казвам, аз за себе си наистина бях изобличена днес, докато разсъждавах на това какво значи да ходиш в смирение, че наистина понякога едни дребни, безобидни неща всъщност са неща, които са бунт спрямо Бога. И са неща, които ни отдалечават от Него. Те са удобни, те са практични, но всъщност се опитват да изместят това да прекарваш приемно време в Словото или да прекарваш време с останалите хора, дори не само и в църква. Нашето общение знаем колко е ценно и колко ни изгражда и колко ни помага, но и с близки, с познати. Та смирението е важна част от нашия живот, но в съвременното общество, както на времето, когато апостолите говореха и благовестваха за Исус, апостол Павел каза, че това беше глупост за мъдрите от този свят, но за нас беше спасение. По същия начин, ако и ние ходим в пълно смирение пред Бога и отказваме да приемем заместителите на този свят, можем да изглеждаме и ние доста глупави в очите на хората около нас. И е въпрос на решение, готови ли сме да изглеждаме глупави, да изглеждаме неуки, Ще прочета 1 Коринтяни, 1 глава от 21 стих. Всъщност не, аз го преразказах. Ще прочета от 24. Но за самите призвани юдеи и гърци с Христос Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте, вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Тъй, щото както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Правим ли го? Отдаваме ли на Господа хвалата, която заслужава, не само тук в събранието, макар че, говорейки първо на себе си, вярвам, че и в събранието има какво да се прибави на хвалата и отдаването на хвала на Бог, защото Той заслужава, но готови ли сме и в ежедневието си наистина да отдадем славата на този, който я заслужава, Когато някой ни поздрави за успеха си и не знае за нашата вяра, готови ли сме да кажем, че е от Господа това, което имаме? Или просто ще приемем за пореден път благодарностите, ще се усмихнем свенливо, срамежливо, нали, че ние сме скромни, обаче няма да прославим онзи, от който е всяко добро в живота ни. Въпроса преди всичко го отправям към себе си. Ако някой прецени, може да си го зададе и той. Но наистина в такива времена живеем. Времена на еманципация. Жените са еманципирани, децата са еманципирани, хората с всякакви противоестествени наклонности, те са еманципирани, искат да се изявят, искат да кажат. Ние искаме ли да кажем за Господа? Искаме ли да смирим до там себе си, че да изглеждаме прости, необразовани в очите на този свят? Защото ако този свят можеше да бъде убеден с аргументи и с логически доводи, нямаше да има нужда от действието на Святия Дух. Но той не може. Наскоро, пак казвам, понеже професионално ми се налага да съм сред хора с различни зависимости, психически проблеми, отклонения, и за пореден път се сблъсках с това. Как едни хора, понеже имат едни знания, и отказват да видят една логическа закономерност. Има логически довод, че нещата са духовни, а не физически. Но няма как да очакваме онези, които още не са познали Господа, да видят цялата тази реалност. Те виждат резултатите от нея. Те виждат отново товара, болката, бремето. И ние имаме отговорност пред Господа, а мисля и прекрасна привилегия, която макар да струва цена, както и тази сутрин не беше напомнено, ние гледаме към това, което е горе. Или поне би трябвало да го правим. Гледаме към това, което предстои. Ако погледа ни е на този свят, новините са предимно лоши. Но ако погледа ни е към Господа, тогава бремето е леко и игото е благо. И всъщност, колкото и да звучи, стандарта на Господа винаги ще е по-висок, отколкото ние можем да постигнем, докато сме поне на тая земя. Но аз му благодаря за това, че в словото си непрекъснато ни се напомня този стандарт, който трябва да следваме. И вярвам, че Господ вижда желанието във всеки един. Да, ще се провалим в едно, в друго, но Господ продължава да е там и продължава да ни казва: елате, всички, които сте трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Това обещание не се е променило, не са променени изискванията, не е станало само някой да дойдат, само еди кои си, само тия, които се молят по 3 часа на ден, или само тия, които си четат Библията и не се отклоняват от плана за прочит за една година, или каквото и да е друго, каквато и да е друга мярка, рамка, която бихме могли ние да си сложим. Господ Исус ни казва: дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени. И какво по-чудесно от това, че можем да отидем с всеки един товар и Господ няма да ни върне. Няма товар, който Той да не отнеме от нас, а напротив, Той с радост ще го направи, за да бъдем ние онова свидетелство, какво Той може да направи за всеки един човек на тая земя. И искам да завършим с молитва и с насърчението, че Господ чува и няма да остане глуха нито една молба към Него. Господи, благодарим Ти, че наистина понесе всичките ни товари, Господи. И Те молим, Боже, помагай ни ежедневно, Боже, каквото и да се случва, незначително или огромен проблем, всичко, Боже, да даваме на Теб, да Ти го предаваме, за да ходим в оная радост и в оня мир, който само ти можеш да дадеш, Боже, който хората около нас няма да могат да разберат, но ние те молим, Господи, те да видят. Те да видят и да проревнуват за онова, което можеш да им дадеш, Господи. За надеждата, която е отвъд този свят, Господи. Моля те, Боже, помогни ни да бъдем наистина доброто свидетелство, да бъдем сол и светлина, Господи, и всякога да уповаваме на Теб и да ходим в Твоята радост. Амин.
Поможи ме днес,